Sedmi spev, 13. poglavje, 24. vers. Trishnaya bhava vahinya yogyai kamairapuryaya karmani karyamanoham nana yonishu yojita Trishnaya bhava vahinya Yogyai kamairapuryaya Karmani karyamanoham Nana yonishu yojita Trishnaya Zbog materialnih želja Bhava Vahinya. Pod utjecajem zakona materijalne prirode. Yogyai. Kao što priliči. Kamai. Materijalnim željama. Apurjaya. Bez kraja. Jednom za drugom. Karmani, delatnosti, karyamana, neprestano primoran da vršim, aham, ja, nana yonishu, u raznim oblicima života, yojitaha, obuzet borbom za opstanak. Zbog nezasitnih materijalnih želja bio sam nošen talasima zakona materijalne prirode i tako sam vršio razne delatnosti boreći se za opstanak u raznim oblicima života. Piton, pa Mahrić je uprašao, kdo to govori, pa su rekli Piton. Kako ne pridem Piton, kača? Piton. Kdo še govori poleg Pitona? In komu govori? Komu govori Prahlad Mahrić? In zakaj govori Prahlad Mahrić? Zakaj govori kači? Prahlad Mahrić je samo pač vandro po univerzumu. Katera reka je bila tam blizu? Kaže Mahrić, pa bila je neka fina reka tamo, ne? Kaveri, kako se imenuje? Gora? Prav Mahrić, da je zelo preprosto ime za goro. Gora. Neka gora.
Saja.
Ali že kdo bil na Saja gori kdo? Ne, ali zdaj. Pravim bi Slovenci bi bili zelo popularni, če bi šli na to goro. Na Saja goro. Kje smo zdaj ostali? Šrila sve dok živo biče želi da ispuni razne vrste materialnih želja. mora neprestano menjati jedno telo za drugim. Šrila Višvana Čakravarti Takur objašnjava da kao što mala trauka koja padne u reku, pluta u reci zajedno sa različitim komadima drveta i granama, živo biće pluta u okeanu materijalnog postojanja i biva nošeno i zapljuskivano usred materijalnih uslova. To se naziva borba za opstanak. Kdo je ta trava? In kdo je nas premetava materialna energija in vse, kar vidimo okrog nas, to so veje in drevesa v materialnem obstoju. Živo biće s toga mora prestati sa tim materialnim delatnostima. U ljudskom obliku života mu se pruža prilika da to učini, našu energiju. Našu energiju trebamo posebno iskoristiti za služenje gospodina, jer ćemo tada samim tim prestati sa materialističkim delatnostima. Svoje želje moramo ispuniti predajući se svevišnjem gospodinu, jer on zna kako da ih ispuni. Čak i ako imamo materialnih želja, trebamo predano služiti gospodina. To će pročistiti našu borbu za opstanak. Akama sarvakamova mokšakama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. Onaj ko ima širu inteligenciju, bez obzira da li je pun svih materijalnih želja, bez materijalnih želja, ili želi oslobođenje, mora na svaki način obožavati vrhovnu celinu, božansku ličnost. Anja bilašita šunjan, gyana karma adhyana vritam, anukuljena krišnanu, šilanam baktir utama. Svevišnjeg gospodina Krišnu trebamo povoljno transcendentalno služiti sa ljubavu i bez želje za materijalnom dobiti od plodonosnih delatnosti ili filozofske spekulacije. To se naziva čisto predano služenje. Bhakti. A Krišnu pravajte kad budu mi jas pol dolitku. Sad zajtrkati. Škoda, jas moram zajtrkati pol dolitku, bomo dao bhakti.
Because in the sage of all material desires, I have been carried away by the waves of material nature's laws. And thus I was engaged in different activities, struggling for existence and various forms of life. Namaste, Sarasatande, Lenikoravani Vishani, Nirvishesha, Nivaya, Kaskya, Yaya.
Sve to se razloži kako smo prišli u tu situaciju. I glavna stvar je da sveta osoba da pravzaprav isto filozofiju kod svi ostali. Tako da najbrž ste to že slišali od koga ki je poslušao Bhagavatam. Lahko bi tudi rekli da ena realnost in ko nekdo vstopi v to realnost, pravzaprav potem vsi vidijo isto to realnost. Tisti pa, ki ni v tej realnosti, oni vidijo stvari popolnoma drugače. Zatorej imamo kontinuiteto v naši filozofiji skozi cel Bhagavatam. Ni stvar tem, da ena sveta oseba ali pa en Vajšnava reče tako, oziroma reče, lahko naredite karkoli in boste še nazaj k Krišni. S drugimi besedami. Nič vam ni treba narediti, pa boste še vedno šli nazaj k Krišni. Pravzaprav vsi govorijo eno in isto. Govorijo, da v skladu z našimi željami smo dobili to telo. In ko zasledujemo te naše želje v tem telesu, ko delujemo v tem telesu v skladu z našimi željami, tako si ustvarimo naše naslednje telo. In če želimo nehati, da bi dobivali naslednjo telo, potem moramo nekaj narediti. In obstaja ena metoda. In ta metoda je, da moramo stvari delati za Krišno. Drugačne bomo morali dobiti še eno telo. In kot vedno omenim, so trije nivoji stvari, kako lahko delujemo za Krišno. Če sprejmemo en nivo, mislimo, da smo samo spoznani in ponovadi se nas zdi že to preveč. In ponovadi sprejmemo en ta nivo za 50 minut na dan, pa si mislimo, oh, kako sem napreden. Prvi nivo je kaj? Kaj je prva stvar, ki jo moramo sprejeti? Da je Krišna Bog. Ampak kaj to pomeni? Kaj je prvi del tega, da je Krišna Bog? Kaj moramo sprejeti? Ne. Kaj? Da je vse Krišnova lastnina, da vse pripada Krišni. Da je Krišna lastnik vsega. Če ne sprejmemo tega, da je Krišna lastnik vsega, potem smo spet na nuli, potem ne bomo prišli nikamor. No, pravzaprav gremo nekam, ampak ne tam, kjer bi si želeli biti. Cel ta materialni obstoj temelji na dejstvu, da mi želimo biti lastniki. Seveda, jaz želim biti vsaj ne lastnik vsega, ampak vsaj nečesa, naprimer lastnik psa. V redu, lahko si lastnik psa in v prihodnosti bo pes tvoj boštin v to lastnino tega psa. Brez težav. Dan danes se celo pojavljajo ideje, to je moja žena, to je moj mož, to je moja družina, to je moja hiša, to je moja država, to je vse moje. In če nekdo reče, ne, pravzaprav to vse pripada Krišni, potem ljudje postanejo jezni. Kaj Krišna mi bo to ukradel? Ni šans. Torej, temu se s drugimi besedami reče iluzija. In materialni svet obstaja v iluziji. Oziroma, kot pravi Krišna. Torej, ljudje misli, da je to ljubezen, ampak dejansko je to naravna želja, oziroma oni celo pravijo inspiracija. Oni pravijo temu strast, da vsekakor je to strast. In spremenila se bo kmalo v nevednost. In iz te nevednosti se boste pogreznili v iluziji. In kaj je naša iluzija? Kako vemo, če so ljudje v iluziji? No, samo pogledajte se v ogledalo in se vprašajte, kdo sem jaz? In če imate še kakršnokoli misel, da sem jaz to telo, no, pravzaprav niti ni treba pogledati v ogledalo. Skratka, če mislite, ali se jaz ukvarjam s tem, kar se dogaja temu telesu, ali postanem vznemirjen, ko se mi zgodi kaj lepega ali pa kaj neprijetnega. A sem vesel, ko se mi zgodi kaj prijetnega v tem telesu. In če se odgovorimo s tem da, potem smo v iluziji. In potem, ko pogledamo na okrog, tudi vsi ostali so v iluziji in tako se potolažimo. Ja, tudi jaz sem v iluziji, ampak vse gre gladko. Noben nihče mi ne bo kritiziral, ker sem v iluziji, zato ker so tudi vsi ostali v iluziji. Kako je že s tem pregovorom v kraljestvu bedakov je nevarno biti pameten? Imate v Sloveniji kakšen pregovor v smislu tega? V kraljestvu norcev je težko, je nevarno biti pameten, moder. Torej, tisti, ki stopa iz množice in vsi ostali si mislijo, poglejte ga, kaj narobe z njim. Tako kot sem videl eno, slišal sem za eno zgodbo. Ljudje so na plantažah v Ameriki. Kot veste, včasih je bilo to suženstvo. No, tudi danes obstaja suženstvo. Vi ste služni vaše plače, samo malce bolj subtilno je dan danes to. Pravzaprav včasih, ko se prislužim, ste morali narediti, karkoli vam je rekel gospodar. In zdaj je isto, samo davam vam kos papirja. Še kaj, kar lahko naredim za en drugi kos papirja? Pravzaprav natisnejo ta papir iz ničesar. Dejansko je to samo papir. In zaradi propagande oni ljudje mislijo, da je to dejansko ta papir nekaj vreden. Mogoče čez nekaj časa bi ste lahko ta papir zaškali, pa bi vas se malo zagrel. Pravzaprav nima praktične vrednosti. Morate imeti veliko tega papirja, da bi si lahko pokrili stene hiše s tem. Torej, obstaja suženstvo. V južnem delu Amerike. In en moški prišel k temu lastniku plantaže in mu je rekel, slišal sem, da imaš težave pri ravnanju svojimi sužnji. On je rekel, da nekateri ujdejo, nekateri so leni, kaj naj naredim? In on je rekel, jaz imam predlog, idejo. Nič ne reči. Ničesar, kar bom jaz rekel, ne oporekaj mi. In potem so sklicali vse te sužnje na plantaži in imeli sestanek. In ta lastnik plantaže je predstavil tega človeka in rekel, to je zelo inteligenten moški, on je zdaj na vodja te plantaže in on morate ga ubogati, karkoli vam bo rekel, morate narediti. In ta človek je rekel, moj dragi sužnji, od tega dne naprej ste vsi svobodni. In ta lastnik plantaže je postal zelo znemirjen in rekel, mislil si pa, kako to misliš, da so vsi svobodni? Ampak prvič v življenju se je kontroliral in je nadaljeval. No, ta moški je rekel, torej vsi ste svobodni, ampak to, da ste svobodni, ne pomeni, da lahko naredite karkoli. Še vedno moramo slediti neka pravila. Torej, vsi ti, ki ste svobodni, ne smete zapustiti plantaže, ker če boste šli na drugo plantažo, tam vas bodo ujeli in tam ne boste več svobodni. Torej, morate ostati na tej plantaži, zato da bi lahko ostali svobodni. In seveda, kot svobodni ljudje, moramo odločiti se, kako bomo skupaj živeli v svobodi. Torej, vsak človek izmed vas ima svojo odgovornost kot svoboden človek, da prispeva k drugim svobodnim ljudem. Torej, vsi vi svobodni ljudje morate delati trdo, zato da bi lahko podprli druge svobodne ljudi. In seveda imamo tukaj to plantažo. In ta lastnik ima hišo in vse ostalo. No, on je tudi svoboden človek. Torej, tako je še včas naprej. In čez en mesec kasneje so imeli, vsak mesec so imeli sestanek. In en moški je se oglasil in je rekel, gospod, pravite, da smo vsi svobodni, ampak nismo svobodni, da bi šli kamorkoli. Imamo isto službo, kot smo imeli prej, pravzaprav se ni nič spremenilo od prej. Še vedno delamo trdo oziroma še bolj kot prej, dobimo isto plačo in praviš, da smo svobodni. In človek je rekel, no ne ugovarjajte mi, vsi ste svobodni in tukaj smo zato, da vas zaščitimo, zato pa vam učimo, da bi zapustili to plantažo. In ste v plačo, karkoli zaslužite, dobite to, kar rabite, zato ker ste vsi svobodni ljudje. Torej vsi ostali sužnji so rekli, ja, vsi smo svobodni, torej zakaj ta moški zdaj dela probleme, ta moški, ki zdaj se je uprl. In ta moški je šel zato nazaj. In čez nekaj časa so imeli ponovno ta sestanek in ta isti moški je ponovno spregovoril. In ta oseba, ki je nadzirala to plantažo, je rekla, ne skrbi. Naš lastnik plantaže ima bratranca in on bo prišel. In vsako leto bomo izvolili, kdo bo vodja plantaže. Tako да, че вам ни všeč, како се планта животи седай, наследни лето босте имели можност да босте лако волили за енега другачка човека, ки бо водил то плантажо. И ном бо упамо водил плантажо боле, код јо та до седай. Торе, та брантранец је пришел, и имели со волитве, и со одлучили со се да бото изволили нега, код водил плантажо. И потом со имели и наследни застанек, и та исти мошки се поновно притожен, реко, Господ, правите да смо свободни, ampak nismo svobodni, da bi šli kamorkoli. Delamo isto službo, dobimo isto plačo in dobimo vedno iste rezultate. Nič se pravzaprav ne spreminja. In ta moški, ta novi moški, ki bi se taj vodja, je rekel, ta moški dela probleme, moramo ga sedaj kaznovati. In vsi ostali sužnji so rekli, ja, on je res problem. Svoboden človek je, pa se tukaj neki pritožuje in hoče ustvariti revolucijo, nam vzeti našo svobodo. Zato so ga bičali pred vsemi drugimi sužnji. Vsi ostali sužnji so skrikali, da. Torej, to je zgodovina svobode. To je zgodovina svobodnih ljudi. Ljudje mislijo, da so svobodni. Ampak svobodni so to, da so lahko sužni. To so si izbrali. Ampak ker so iluziji in ker so zato se jih zlahka preslepi, da so nekaj, kar pravzaprav niso. Zlahka se jih preslepi, da sprejmijo nek položaj. Če greste na ulico in jim porečete ljudem, vaše telo se spreminja, vi pa se ne spreminjate. In v skladu s tem, kar delate sedaj, boste morali v naslednjem življenju sprejeti novo telo. Torej, če boste delali grešne aktivnosti, boste morali sprejeti telo živali ali pa celo nižje. Kaj mislite, da vam bodo ljudje rekli? Aretirali vas bodo. Ta človek je nor, moti ljudi. Govori jim kar neke neumnosti, govori jim, da se njihovo telo spreminja, s tem jih je užalil. To pravzaprav ni to, kar si ljudje želijo slišati. In če greste k prodajalno časopisov ali pa k nekemu novinarju in mu poveste, kaj se dogaja. Če greste na univerzo in vzamete kakršenkoli tečaj v realnosti. Ali vam bodo dejansko povedali, ali pa če greste na eno znano univerzo, ali vam bodo dejansko na tej univerzi povedali, da ste en kup sužnjev in da je cela zgodovina samo ena skupina gospodarjev, ki se trudijo, kako bi zaslužnili vse ostale ljudi. In jih prepričali, da so svobodni, da te svoje svobodi delajo 8 ur na dan. In zdaj pa imajo tako svobodo, da ne samo da delajo 8 ur, da lahko delajo 14 ur na dan. In tudi njihova žena in otroci vsi lahko delajo 14 ur na dan in dobijo isto hrano, isto zavetje, pa še v dolgovih so. Daj vam en mali kos kovine, ki se imenuje pametni telefon za neumne ljudi. Da pravzaprav ne morete več razmišljati, tako ste že otopeli, da ne morete več razmišljati, ampak imate pa vse pametni telefon in sedaj se zanašate na in on beleži vsako vašo misel in gibanje in vi mislite, da ste svobodni. Da ste svobodni, da služite tem gospodarjem, ki so vam dali ta pametni telefon. Da delate 14 ur na dan za en kos slamice. Oziroma tudi mrtvo materialno telo. Ki je ta mrtva krava in vi mislite, da uživate v tem mrtvem telesu. Torej, ljudje so svobodni, da so v iluziji. In svobodni so tudi, da postanejo zavestni Krišne, če seveda to želijo. Ampak morajo sprejeti, da poslušajo od nekoga, ki ima znanje. In potem tudi delujo v skladu s tem. To je vse, kar se zahteva. Torej, to so ti ljudje z znanjem. Mi naj bi bili ti ljudje, ki imajo znanje. Mi naj bi vedeli, da nismo to telo, da je Krišna Bog in da bi morali služiti Krišno in postati njegovo orodje. To je vse, kar bi morali govoriti ljudem. Ni treba, da jim razlagamo o vseh detajlih, o o tem, kako imeti lepo hišo in lep vrt. Pravzaprav to ni potrebno, da gremo vse te detajle. Ljudje bodo to izvedeli od drugih ljudi, ampak ne bodo pa izvedeli o zakonih karme. Ne bodo izvedeli, kako so bili preslepljeni strani moderne družbe v to, da mislijo, da so svobodni, ko so pravzaprav popolnoma zvezani z gunami nižje materialne narave in si s tem ustvarijo zelo nezaželeno prihodnost. Edini ljudje, ki bodo zmožni, da jim to razkrijo, smo pravzaprav mi. Seveda je vse to prav v Padovih knjigah, zato se trudimo, da jih podelimo in da delimo tudi sveto ime. Ampak če ne bodo slišali tega do sebe, kako bodo razumeli, v čem se pravzaprav vse gre? Razen, če ne bodo šli v časovni stroj, šli nazaj v Satya Jugo in srečali Dhruva Maharaja, kako počne strogosti. In tam se tam pogovarjali z njim. O, Dhruva Maharaja, kaj počneš? Ah, sedaj samo jem liste, ki pade z drevesa. Ta list ni tako suh kot tisti prej, mogoče mi bo ta bolj všeč. Ne, ljudje ne bodo sposobni, da gredo v ta časovni stroj in gredo nazaj in srečajo Dhruva Maharaja. Edine ljudi, ki jih bodo srečali, so ljudje na ulici. Ali ljudi, ki jih bodo poklicali po telefonu. Samo te opcije imajo med tem in naslednjim trenutkom, ko se bodo spustili v nižje oblike, življenjske oblike. Torej, mi si mislimo, ta Bhagavatam je neka stara knjiga in mišljena je za stare ljudi. Mi smo sedaj v drugi moderni dobi in ljudem to ne bo všeč, niti ne bo všeč, kar jim govorimo. Seveda mi ne bo všeč, kar govorimo. Pravzaprav še nam ni všeč, kar pravzaprav slišimo tudi. Ampak še vedno, ker imamo vse malo inteligence, lahko razumemo, da je pravzaprav to potrebno in da je potrebno poslušati. Drugače, kakšna je naša mentaliteta? Če pogledamo ljudi in si mislimo, šli boste v pekel, želim vam srečno pot. Nočem te zmotiti. Oseba, ki hodi, je slepa in ravno kar postopila preko roba. In vi zakličete in nekdo vam reče, pa zakaj ga kličete, zakaj ga motite, nimate nobene kulture. Hej, tiho bodi. In potem ta moški se obrne in se reče, kaj me motiš, tišina, in hodi naprej in pade čez prepad. Torej, ne bi smeli biti brez, ostati brez poguma, samo zato, ker vsem ne bo všeč, kar govorimo. Seveda morali bi se truditi, da predstavimo zavest Krišna na kar se da okusen način in prijeten način, ampak seveda to ne pomeni, da bodo vsi to cenili. To ne pomeni, da če boste šli v kraljestvo Ravane in boste tam začeli deliti knjige na lanki, ko je bil Ravana knjig, in potem vas nekdo stavi in vas bo nek rekel, mislim, da počeš nekaj ilegalnega. Boste rekli, oprostite. In v čem je pravzaprav sploh ta knjiga? Aha, pravzaprav ta knjiga ima notraj tudi Ravano. V devetem spevu govori o Ravani. Res da? Aha, kar dobra knjiga, mogoče bom povzel. Torej, če bi šli v kraljestvo Ravane, morate biti pravzaprav inteligentni, da veste, kako pristopiti k ljudem in kako razdeliti to znanje. Ampak še vedno ne bi smeli ostati brez poguma, zato ker pravzaprav to je naše edino upanje. Čitanja Mahaprabhu je prišel sem zato, da ni pravzaprav prišel sem zato, da bi ustvaril samo neke menihe, ki bi živeli v jamah. Ne, prišel sem zato, da bi razdelil zavest Krišne. Tudi gospod Nitenada, tudi on je imel včasih težke čase, ko je pridikal zavest Krišne. Ni, da so vsi rekli, on je gospod Nitenada, on je Bog, dajmo se, predajmo se mu. Hvala, vi lahko date še avtogram? Mogoče bo kar veliko vreden. Ne, celo Nityananda Prabhu je včasih potrkal na vrata, ljudje so se oglasili in so rekli, kaj vi počnete tukaj. In Haridas Thakur je rekel, mi smo tukaj. Pojte gospodova sveta imena, obožujte Krišnu in sledite navodilom Krišne. Ali mislite zato, kaj je bil gospod Nityananda in Šrila Haridas Thakur, ali mislite, da samo zato, da so jih vsi povabili noter в хищу ни мадали лимонен сок. Не, запърли со врата и со рекли, ах, ти со ени разбойник, најбърж само проверио нашо хищу. Најбърж бодо кас не пришли назад, па нас оропали, ко нас не бодома. Тори некатери други люди со рекли, ах, ти люди со просапро брезкорисни, само неки витле, тука ми них и ходи окрок само за тоа да би добили кај за јести. Торе, туди Господ и Тенанда ни добил рано добре као одзива. Харидас такор туди не. Ампак ше ведно. Некај одзива са пале добила. Час и став. И на концу ста туди просапо одрешила Джага и Мадаја. И Четане маха пребој бил задоволен с нихови дејани. Тори подобно, че ми желимо болши обстой в тем живлением, туди в наследним, потем морамо служити мисии Господа Четания Махапрабуя. То е едини начин да бомо добили Негову милост и туди добили можност да се дружим с Кришно, Неговими дружавники. Другаче ни прозапро за нас добенега, другега упаня. Тука е во коментарио ја неки израз. Да чеправо некто има материјални желје, бих морал поклучити во дано служење Господа. Тоа би пречистило негова борба во материјалним обстоју. Кај прозаправо, а би лако то малце боле разложили, кај то помени да бо то пречистило негова борба во материјалним обстоју? Набрж в тема материјалния свето со живо питие мочно бори за чути. Живо питие зело тешко се бори с теми шестими чути, ки уклучуват оди ум. Торе, ко се уму средоточи на Кришна, потом се та наша борба конча. Живо битие нич веќе не мисли да се бори. Прозапрво ми само мислимо да се боримо, стокар се идентифицирамо с тем телесом. Ко се па бомо идентифицирали с Кришно, се не бомо веќе борили, така бомо ве блажени, така бомо реализирали да нисмо ми делавали, за нисмо то тело, и така бомо туди не бомо веќе искушали те борбе. Торе кре за перцепцију. Та все е прозапрво перцепција, завест. А наши завести. Ко дејанско спознамо кдо сме, кај се тогаја, потом ни веќе тежао. Да материјални свет и са со самошамо ше ене сани маха вишнуја. И ми смо само абсорбирани те неговија сани. И ко се спудимо, потом ни веќе тежао. Прозапрво ми не имамо веќе тежао. То тело па туди нема тежао, затоа кај так мртво. Прозапрво сплох не обстаја. Со само земја, зрак, вода, етер ки се манифестира в те облики. Прозапрво тело слух нема тежава, сто кр слух ни зависно. И че па се ми идентифицирамо с тем, то е наша тежава. Ше кај другега?
Okay, thank you very much, Brother Rajan Bhagavatam Tidak.